20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 23. januar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Grigorija episkopa Niskog, prepodobnog Amona i svetog Markijana. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, članovi Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve, primili u posjetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, proslavio svoju krsnu slavu Jovanjdan. U Dubrovačkom pravoslavnom hramu održana molitva za jedinstvo svih hrišćana. Čućete priču o životu mlade obaveštajke Zorke koja se žrtvovala za pobjedu Srbije u Prvom svjetskom ratu. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče 22. januara 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića. Sastanku su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorske gospodina Filohije i preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Raško-Blizanski Teodosije, kao i protoiere Stavrofor dr. Savo Jović, glavni sekretar Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Na sastanku su razmatrana pitanja i problemi sa kojima se suočavaju crkva i država, kao i načini njihovog prevazilaženja. Predsjednik Srbije izjavio je da je sa patrijarhom srpskim Irinejem razgovarao o predlogu platforme za Kosovo i Metohiju, koja će, kako je rekao, ići u pravcu onog što Srbija može da prihvati kao konačno rješenje, a da ne ugrozi svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Nikolić je posle sastanka, koji je trajao skoro 2 sata, rekao novinarima da on i sinod imaju veoma bliska razmišljanja o tome. Razgovarali smo o Kosovu i Metohiji, o sudbini naroda, teritorije, Srpske pravoslavne crkve, bezbjednosti na Kosovu i Metohiji, o tome kako ja zamišljam to rješenje, rekao je Nikolić. On je napomenuo da su to još uvijek samo razgovori i konsultacije, da još nije oblikovan dokument koji bi on predstavio predsjedniku vlade, a potom i javnosti. Iznio sam neka svoja razmišljanja i nisam naišao na negodovanje ili nesporazume sa Svetim sinodom. Dakle, mi tu negdje veoma blisko razmišljamo o tome kako bi to trebalo da izgleda do kraja, rekao je predsjednik Srbije. Na pitanje u kojem će pravcu ići rješenje, Nikolić je odgovorio, u pravcu onoga što Srbija može da prihvati kao konačno rješenje. Upitan kada će javnost moći da vidi taj dokument, on je odgovorio da će o tome blisko i intenzivno se dogovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, zato što takav dokument zahtjeva opštu saglasnost ili bar saglasnost Skupštine za ono što vlada u ime predsjednika bude predložila. To nije dokument na kojem bismo se prepirali, to je dokument na kojem moraju da se pronađu rješenja i za kojih će stati vlada kao organ koji to treba da sprovede i koji pregovara u Briselu. On je pozvao na strpljenje, rekavši najprije da treba da prođe prvi sastanak Beograda i Prištine u Briselu predviđen za 9. februar u pokušaju da se nastavi tamo gdje se stalo poodavno. Čini mi se da smo za to vrijeme svi imali vremena da razmislimo onome što se dešava i onome što nas čeka i da shvatimo da po meni odugovlačenje i gubljenje vremena nikako ne ide na račun Srbije, rekao je predsjednik Srbije. Nikolić je rekao da je sa patrijarhom razgovarao o problemima crkve u funkcionisanju, u njenom odnosu prema državnim organima, uključujući pitanje povraćaja imovine. Crkva ima zabrinutost za dešavanja na Kosovu i Metohiji i mislim da je u pravu njegova svetost i sinod kada žele da budu informisani o tome šta se radi, dokle se stiglo, rekao je predsjednik. Nikolić je dodao da kao pripadnik Srpske pravoslavne crkve uvijek želi da zna stavove sinoda i da razmjena mišljenja sa patrijarhom pomaže da mnoge stvari budu jasnije. Mislim da je potreba da se češće sastajemo, sada veoma izražena, u vrijeme ili u godini kada ćemo možda biti na velikim iskušenjima i rešavati velika srpska pitanja, zaključuje predsjednik Srbije. U srijedu 21. januara 2015. godine u Dubrovačkom hramu blagoveštenja održano u okviru manifestacije Molitvene osmine, molitva za jedinstvo hrišćana. Molitvu je predvodio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, a prisustvovao je biskup Dubrovački gospodin Mate Uzinić, kao i veliki broj pravoslavnih i rimokatoličkih sveštenika uz mnoštvo vjernog naroda iz obje crkve. Na samom početku prisutne je pozdravio starešina hrama, otac Vladan Perišić, istakavši da mu je neobično drago što ima priliku da zajedno ugosti predstavnike obiju crkava. Potom je uslijedila kraća služba u okviru koje se prisutnima besjedom obratio biskup Uzinić. On je, aludirajući na evanđelsku priču o susretu Hrista i žene Samarijanke, koja je glavni motiv ovogodišnje molitvene osmine, posjetio da je Isus i danas žedan i umoran od naših međusobnih trvenja, te da smo dužni da uložimo svaki mogući napor radi unapređenja međusobnih odnosa i konačno uspostavljanja jedinstva, kako bismo na taj način Hrista napojili i bili mu od pomoći, a ne na smjetnji. Na samom kraju bogosluženja prisutne je pozdravio episkop Grigorije, koji je i sam podvukao krucijalni značaj teme jedinstva među hrišćanima, istakavši u tom kontekstu da je tužno to što prisutno sveštenstvo i narod još uvijek se mora pozdravljati uz epitete naši i vaši, ali da je radostan što i sada uvijek sa punim pravom možemo govoriti o našem zajedničkom gospodu. Poslije službe prisutni su mogli uživati u nastupu Srpskog pjevačkog društva Sloga iz Sarajeva. U crkvi svetog arhangela Mihajla u Doljanima na praznik Bogojavljenja služena je sveta liturgija i veliko osvećenje vode, a potom je osvećen i obližnji izvor Kosor, koji se potom daljim tokom uliva u Ribnicu i Moraču, gdje su se mladići nadmetali za časni krst. Ovom prilikom starešina ove crkve, protojerim Ranko Tabušković, obratio se okupljenoj pastvi riječima prigodne besjede.
Od danas možemo da kažemo da se Bog u potpunoj punoći otkrio čovjeku u krštenju gospodnjem na Jordanu i početak otkrivenja, spasonosnog otkrivenja onoga što je Gospod pripremio onima koji ga ljube i onima koji slušaju zapovijesti njegove. A što je pripremio? Pripremio je ono što je upravo i sam Gospod Isus Hristos pokazao svojim primjerom, svojim potpunim poslušanjem Ocu svome nebeskome, i primjerom službe, da je svakome dao primjer da poslužimo jedni drugima, ne da nama služe, kao što i sam Gospod rekao, nisam došao da mi služe, nego da služim. Jer evo i Jovan Krstitelj, prepoznajući jagnje Božije koji uzima na sebe grijehe svijeta, govori Gospodu Isusu Hristu, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš meni. Jer je vidio duhovnim očima svojim sveti Jovan da Gospod Isus Hristos nemaše nikakvoga grijeha na sebi, ako imao isto ovako tijelo kako i mi danas nosimo, kako i mi danas imamo. I zbog te svoje čistote, jer je krštenje bez oproštenja grehova, smatrao Jovan da Hristos nema potrebe da se krštava, jer je Boži pomazanik, jer je Mesija, jer je Sin Boži. A Gospod mu odgovara, ostavi sada, jer nam tako valja učiniti svaku pravdu. Znači u potpunoj poslušnosti i poslušanju Ocu svome i prema ispunjenju zakona i zapovijesti gospodnji, Gospod Isus Hristos kao jagnje Božije dolazi prvenstveno da se krsti, dajući nam na taj način primjer šta mi treba da radimo u našim ovozemaljskim životima i dajući nam upravo kroz sam svoj primjer krštenja svoga na Jordanu, način na koji mi grešni i nedostojni možemo da se očistimo od grehova i sagrešenja naših, jer krštenjem nas se zaista brišu grijesi ako se i mi zaista iskreno pokajemo i ako nakon krštenja nastavimo da živimo po zapovijestima Božijim. I ne samo krštenje, nego i mnoge druge svete tajne kao što su pokajanje i ispovijest, Dao je Gospod ljudima da se očišćuju od grehova, da nastave da idu na put, na božanskom putu spasenja i bogopoznanja, da bi se odmakli od svakoga grijeha i da bi ispunjavali one riječi Gospodnje na koje nas on priziva: budite sveti kao što sam svet ja, Gospod Bog vaš, zna Gospod naš.
U utorak 20. januara 2015. godine na praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja, prestojatelj Crkve Božije u Zagrebu i Ljubljani, njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin dr. Porfirije, proslavio je svoju krsnu slavu Svetog Jovana Krstitelja. Evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg u sabornom hramu u Zagrebu svešteno natalstvovao je episkop dalmatinski gospodin Fotije u sasluženju domaćina mitropolita zagrebačko-ljubljanskog. Poslije zamolne molitve, episkop dalmatinski gospodin Fotije obratio se vjernom narodu poučnim riječima čestitajući svima srećan praznik, a domaćinu srećnu slavu. Poslije svete liturgije u Muzeju Srpske pravoslavne crkve priređena je trpeza ljubavi za sav vjerni narod Božiji. Odmah poslije toga u svečanoj sali gimnazije kanta kuzina Katarina Branković, episkop dalmatinski gospodin Fotije u sasluženju arhimandrita Nikodima Kosovića i protođakona Vladimira Rumenića blagoslovio je kolač i koljivo i čestitao krsnu slavu današnjem svečaru mitropolitu Porfiriju.
Ja sam jučer sa nekim ljudima, pošto sam došao sinoć kasno iz Dalmacije, gore na Sveti Duh, gde je mitropolit Adam obitava, rekao kako je sveštenomučenik Dositej bio sličan našem mitropolitu Porfiriju, čovjeku evropskih manira, čovjeku obrazovanom, čovjeku, ako možemo u pravom smislu reći, pravoslavnom humanistu, čovjeku koji želi i koji ima priziv da po rečima svetog apostola Pavla bude svima sve i da svakome teret ponese muku njegovu, raspeće njegovu, da ima razumevanje. To je imao i kao iguman i kao duhovnik manastira Kovilja. A u našem manastiru Kovilju, iz kojeg ja nedostojno potičem, iz kojega manastira potičem, dakle, najveći broj bratije je slavio krsnu slavu svetog Jovana Krstitelja. Sigurno ne slučajno. I naš vladika Irinej Bački danas također slavi i njegov vikarni episkop Jeronim, iguman manastira, sada iguman manastira Kovilja, otac Isihije, otac Nikon, također i tako dalje, mnoga druga bratija. Dakle, to nas se sabiralo oko današnjega praznika. Evo, ja sam danas došao ovdje kod mitropolita u Zagreb da budemo zajedno, da se molimo Bogu i da se molimo svetom Jovanu Krstitelju, da nam daju snage da izdržimo na ovome putu ovdje našega svjedočenja i možemo slobodno reći našega mučeništva. Zašto pominjem da je Dositej bio takav, sličan kao današnji mitropolit? Na sve evropske konferencije tada išao on. Govorio o jedinstvu, govorio o ljubavi. Čovjek vedroga duha je bio. Međutim, ništa mu to nije pomoglo kad je došao dan zla i dan stradanja. Njegovo mučeništvo možemo pročitati u njegovom žitiju. Strašno. Strašno. Do te mere njegovo stradanje bilo da nijedan dlaka na glavi nije ostala ni u bradi, ni u obrvama čak. Toliko je njegovo stradanje bilo i kad je onako polumrtav stavljen u voz da ode gore za Srbiju, on je 4 godine mučenik bio u komi. 4 godine nije dolazio i upokojio se u manastiru u Ovedenju. U Beogradu, tamo je njegov sveti grob. Eto, to je, dakle, naše predanje. Moramo da se sećamo naših otaca koji su ovdje propovedali reč Božiju, svedočili, bili mučenici. Kao što je bio mučenik danas prazvani sveti Jovan Krstitelj. Dakle, naša vera je jedna sa mučeništvom, nemamo drugog.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije juče 22. januara 2015. godine u prijepodnevnim časovima se sastao u Banja Luci sa gospodinom Draganom Davidovićem, direktorom Republičkog sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske. Glavna tema ovog sastanka jeste izložba postavka ličnih stvari i predmeta blaženo upokojenog patrijarha srpskog gospodina Pavla, koja blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa banjalučkog gospodina Efrema treba da se održi u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Predviđeno je da otvaranje izložbe uoči praznika Svetog oca Save, prvog arhijepiskopa srpskog, 26. januara 2015. godine, a izložbu će otvoriti episkop Atanasije kao dugogodišnji učenik i saputnik blaženo upokojenog patrijarha srpskog gospodina Pavla još od 1983. godine, kada je episkop Atanasije kao jeromonah počeo da predaje bogoslovi Srpske pravoslavne crkve u Prizrenu. Njegovo preosveštenstvo episkop srednjeevropski gospodin Sergij u okviru svoje posjete Regensburgu 21. januara 2015. godine prisustvovao je rekvijumu u čast preminulog prelata doktora Alberta Raucha u Regensburgskoj katedrali. Doktor Rauch bio jedan od osnivača Instituta za istočne crkve u Regensburgu u cilju stipendiranja pravoslavnih teologa i saradnje sa pravoslavnim crkvama. Tom prilikom episkop Sergij uručio njegovu eminenciji biskupu regensburškom Rudolfu Foderholzeru pisma sa učešćem u ime njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog Irineja i u svoje lično ime. Sveti sinod Grčke pravoslavne crkve objavio memorandum o korištenju interneta za sveštenstvo i monaštvo. Kako prenosi agencija Prototema, sveštenicima i monasima se savjetuje da se uzdržavaju od izražavanja sebe online i da njihovo ponašanje u cyber prostoru ne smije biti u suprotnosti sa njihovim činom. Sveti sinod je također dao predlog o vrsti materijala koja se može objavljivati na zvaničnim sajtovima parohija. Prihvatljivi su raspored bogosluženja, informacije o dobrotvornom radu, istorije parohije, propovjedi, komentarisanje religijskih, bogoslovskih, političkih ili kulturnih pitanja je potencijalno problematično. Memorandum naglašava da je korištenje društvenih mreža lično pravo sveštenika i monaha, ali da se u krstionici na Dnjepru položen je temelj nove, svete Rusije i našeg duhovnog jedinstva, istakao njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kirilu, poslanici povodom 1000-godišnjice predstavljanja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. U vjekovima koji su od tada protekli, preduzimani su pokušaji da se uništi pravoslavlje, da se poziju razdori i građanski nemiri među našim narodima, da se ljudi prevare lažnim idejama, obećanjima o skoroj zemaljskoj sreći i materijalnom blagostanju. Međutim, po milosti Gospoda, sveta Rusija i danas žive u našim srcima, jer naši narodi danas imaju jedinstvenu vjeru i crkvu, zajedničke svetinje, bezbrojne primore hrišćanskog podvika i zajedničku istoriju. Svi mi treba da tražimo ove odgovore, preovladavajući negativnu informacionu buku koju stvaraju mediji. I također ih možemo naći u primjerima velikih ličnosti koje su blagotvorno uticale na razvoj naših naroda i primjerima svetaca koje je crkva pribrojala zboru svetih. Jedan od njih je ravnoapostolni knez Vladimir, koji je temelj života pravoslavnih naroda istorijske Rusije položio u Hristovu vjeru, istakao je poglavar Ruske pravoslavne crkve. U ponedjeljak 19. januara u crkvi Vaskrsenju u Jerusalimu proslavljen je praznik Bogojavljenja. Prazničnom službom novom mjestu krsta i Vaskrsenja gospodnom načastovao je njegovo blaženstvo patrijarh jerusalimski gospodin Teofil. Patrijarh je stigao sa ocima bratstva Svetog groba, nakon što se poklonio svetinjama, odslužio veliko osvećenje vode u glavnom hramu i liturgiju Svetog Vasilija Velikog u crkvi Svetog groba. Njegovom blaženstvu sasluživali su visoko preosvećeni mitropoliti Kapitolski Isihije, Zambijski Joakim i arhijepiskopi, Tomijski Teodosije, Konstantinski Arhistrah, Sevastijski Teodosije i Lidski Dimitrije. Za pjevnicom je bio glavni poja crkve Vaskrsenja arhimandrit Aristovol, a prisutan je bio i generalni konzul Grčke u Jerusalimu Georgis Zaharudijakis, kao i veliki broj lokalnih vjernika i poklonika. Đorđe Jovanović, koordinator narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji, moli i apeluje na sve ljude koji su u mogućnosti da pomognu rad narodnih kuhinja u južnoj srpskoj pokrajini i tako omogući da se prehrani više od 2000 najugroženijih i najsiromašnijih Srba. Akcija koju su eparhija Raško-Prizrenska i narodne kuhinje pokrenule sa javnim komunalnim preduzećem Infostan već je dala prve rezultate. Prikupljeno je više od 3 miliona dinara, ali potrebno je daleko više. Jedan od načina je prikupljanje sredstava preko uplatnica koje su građanima Beograda početkom januara dostavljene uz decembarske račune.
Kao što ste najavili, hvala Bogu, pripremili smo tu akciju iz razloga što su nam ponestajale pre svega namirnice, ali i novce za normalan rad narodu. Odnosno da obezbedimo taj jedini topli obrok za preko 2000 Srba i 60 đaka iz škole sa Kosova i Metohije. Tako da tokom januara meseca su po domaćinstvima u Beogradu distribuirane ove uplatnice i hvala do sada smo uz veliki odziv Beograđana ponovo ali da kažem veliko srce da kažemo hvala Bogu i prikupilo se nešto preko 3 miliona dinara. Ono što je jako bitno naglasiti, akcije će trajati, ali razlog zašto smo sada pokrenuli je taj jedan zimski period kada imamo dosta problema, pre svega u nestašici hrane, slabo stojimo dosta sa brašnom, imamo do kraja januara mjeseca, fali nam znači pasulja, kupljeno povrće i još neke vrste povrće higijena, ali i novca da možemo da radimo, da možemo da imamo za ogrev, za transport te hrane, pošto većina te hrane se transportuje do samih korisnika, nekad je preko 100 km. Tako da uz broj neke, nažalost, probleme, pre svega nedostatak stalnih donacija, prosto takve su neophodne da budu u kontinuitetu. Pa mi do sada većinom su bili prosto ljudi se organizuju u okviru neke organizacije, to je bilo nekako najpraktičniji neki način, prosto pa nam se ta organizacija javi, zato što dolazak u Beograd iziskuje određene troškove transportne i mi nemamo prosto ovde neki magacin za tu hranu. Tako da mislim da bi bilo najpraktičnije ukoliko postoji takva neka mogućnost da se ljudi udruže, znači prosto više njih da nekako to skupe pa da vide preko nekih humanitarnih organizacija.
Milorad Marinković, docent na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu, dobitnik je prestižne nagrade za najbolje kompozitora 2014. godine u izboru časopisa Muzika klasika za scensku kantatu Božićni kontakt Svetog Romana Meloda, napisanu za kombinovani vokalni sastav i grupu Udaraljki. Moja kantata je bila pokušaj da se opet srpsko crkveno karlovačko pojanje i uopšte pravoslavno pojanje vrati u maticu našeg umjetničkog stvaralaštva i da se izrade dometi u izgradnji velikih muzičkih formi, naglasio je Milorad Marinković zahvaljujući se na nagradi.
Ja želim da se zahvalim članovima žirija, redakciji časopisa i onima svima koji pomažu ovaj izvanredan časopis koji u ova teška vremena marljivo radi i pronosi nam tu jednu svetlost ove naše struke koju mi svi jako volimo. Veoma sam zahvalan što je ova nagrada došla u moje ruke i naravno bilo je još puno kolega koji bi sigurno zaslužili ovakvu nagradu. Drago mi je što evo sad ovde je bio pomenut Kornelije Stanković, moja kantata upravo jedan pokušaj da se ne prvi put, nego baš ko zna koji put srpsko crkveno narodno karlovačko pojanje i uopšte pravoslavno pojanje vrati nekakvu maticu našeg umetničkog stvaralaštva i da se ostvare nekakvi dometi u izgradnju velikih formi, što je nažalost u nas u poslednje vreme jenjalo. Hvala vam svima.
Bila je mlada i neobično hrabra. Radila je u Strugarskoj pošti, u Klenku, kraj Šapca i u najtežim danima 1914. godine, kada se prva faza borbi u Srbiji približila kraju. Njeni poslodavci su vjerovali da je lojalni podanik carevine, ali se na kraju pokazalo da je radila za srpsku vojsku i svoj patriotizam platila životom. Iza nje je ostalo samo ime Zorka. U dokumentu koji opisuje radi žrtvovanje mlade Srpkinje za sunarodnike s jedne strane tadašnje granice, a austrougarski obaveštajci ne navode njeno prezime.
Devojka špijun. Bila je Srpkinja mlada i hrabra. Zorka je radila u pošti u Klenku i bila od velike pomoći austrougarskoj vojsci u prvim danima rata. Ili je to samo tako delovalo?
20-godišnja, kaže, plavokosa devojka koja je ličila čak na nemačkog lika izgleda, srpkinja, ona je tu radila kao austrougarska pripravnica poštanska. Ona je bila veoma lojalna i čak im je pomogla u jednoj akciji.
Krajem avgusta 1914. kada se prva faza borbi bližila kraju, Šabac, most preko Save i Klenak kao pogranično mesto gde se nalazilo sedište Austrougarskog korpusa, neprekidno je gađala srpska artiljerija. U pošti u Klenku, osim zastavnika, kao najhrabrije, ostale su samo Zorka i njena koleginica Milena.
Nagrađena je srebrnim krstom sa nekim lentama i tako dalje. Znači, ona i ta Milena su bile prve žene u Austro-Ugarskoj koje su dobile odlikovanje srpkinje.
Kako telefonska veza preko Save nije dobro funkcionisala, depeše sa poverljivim informacijama o položaju Austro-Ugarske vojske morale su lično da se uručuju. Sve do mosta koji je stalno bio napadan, nosila ih je Zorka. O tome svedoči i crtež austrougarskog oficira, koji je u izveštaju zabeležio primopredaju. Austrougarskim oficirima bilo je sumnjivo to što je srpska vojska znala za njihovo kretanje, pa čak i skrovišta. Tek nekoliko meseci kasnije, otkriveno je da je upravo Zorka poverljive informacije iz depeša slala srpskoj vojsci. U podrumu razrušene kuće, pored pošte, nalazila se telefonska stanica, odakle je Zorka navodila srpsku artiljeriju, i to sasvim precizno.
I kasnije se ispostavi da je ona u stvari dupli špijun, što bi danas rekli, neka vrsta srpske Mata Hari, nepoznate, i jer je navodila izgleda artiljeriju i još tamo neke stvari je uradila za srpsku stranu i nju su otkrili i obesili, o čemu imamo i dokumenat. Fotografija savješanja.
Fotografija, crtež primopredaje, kao i sve informacije o Zorki, potiču iz izveštaja austrougarskog potpukovnika, koji je nedavno pronašao novinar i publicista Obrad Ković.
Tekst je prepisan iz beležaka austrougarskog potpukovnika, koji kasnije postao general. Očigledno, po tome kako je napisan, očigledno je bio obaveštajni oficir. Zove se Egon Orotel. Moja dosadašnja istraživanja kazuju da je po svoj prilici tekst prepisao ovaj Selimir Sele Ivanović. I kad sam istraživao, i on je obavljao vrlo neke značajne zadatke u onoj našoj nekadašnjoj zemlji Jugoslaviji, žive u Novom Sadu i bio je u situaciji i u prilici da dođe do tog rukopisa.
U rukopisu još piše:
kad su je vešali, najupečetljivije je bilo to što je umrla sa mladenačkom zanesenošću, ponesena, što je pomogla srpskoj vojsci.
I za kraj večerašnje emisije, uvaženi slušaoci, vremenska prognoza za sutra. U južnim predjelima očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, uglavnom suvo. Na sjeveru pretežno oblačno, povremeno uglavnom slab snijeg i sušnježica. Povremeno će duvati umjeren do pojačan vjetar. Na primorju krajem dana i tokom noći na udare i jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do -10, najviša dnevna od 0 do 15 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme i uglavnom suvo. Vjetar povremeno umjeren na udare i pojačan sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna oko 12 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vasiljanskog radija Svetigora. U 20:30 poslušajte emisiju s apostolom Pavlom kroz život. U 21:00 emisija Katedra, u kojoj slušamo intervju njegovog visokog prosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija za TV Herceg i našeg nekadašnjeg kolegu Zorana Grgurovića. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vasiljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.